Es sveicināts radio tev klausītāju raidījumā. Mana vide ir sācies jauns mēnesis, tas nozīmē, ka sākas arī jauna tēma, kuras ietvaros mēs kopā ar kādu viesi arī mēģināsim šai tēmai kārtīgi iziet cauri. Šī mēneša tēma mums ir atkritumu apsaimniekošana, un šodien pie mums ciemos par šo tēmu padiskutēt arī sīkāk ir ieradusies blogere Sindija Bokāne. Kā tev sokas pašai ar to šķirošanu? Kā tu šķiro? Kā tu iesaki citiem šķirot? Kā šķiro?
Protams, katras mākslinieces ietvaros ir jāskatās, kas ir tie visbiežāk lietojamie atkritumi, kas ir tās visbiežāk lietojamās preces. Savā gadījumā es paskatījos, nu ko es varētu sākt šķirot mājās? Okay. Es iegādājos pārtiku, labi, to es droši vien izmetu ierastajā atkrituma tvertnē pie sadzīves atkritumiem, kurus attiecīgi kā jebkurā pagalmā mēs varam izmest kopīgā vienā lielā tvertnē, kas ir tieši paredzēts sadzīves atkritumiem. Tātad šos iepakojums īpaši tā kā nešķiroju daudz, bet ko es varu šķirot? Es varu šķirot plasmasu, es varu šķirot tātad stiklu, baterijas, papīru, kartonu, un zini, ko es varu šķirot? Arī mēbeles es varu šķirot, elektroniku varu šķirot, jā? Un tad tās pakāpītas pašā apakšā, ko es biežāk izmetu ārā, manā gadījumā kā blogerei, ja satura veidotāja par skaistumkopšanu un darboties ar dažādiem reklāmas projektiem, es atskārtu, ka ļoti daudz dažādi skaistumkopšanas produkti tieši nonāk manos atkritumos, kas ir izlietoti sejas krēmi, dušas želejas krēmi, ķermeņa kopšanas krēmi, dažādi šie iepakojumi, kuri patiesībā, ja mēs tā paskatāmies, var nonākt uz plaukta otro reizi, trešo reizi, līdz pat 30 reizēm. Plasmas var šķirot līdz pat 30 reizēm. Manuprāt, tas ir ļoti liels skaitlis, vai ne?
Tas ir nopietns.
Tas ir tiešām ļoti liels skaitlis, un tad padomāju, kādēļ gan man nesāk šķirot atkritumus, ja es tādā veidā var palīdzēt dabai ietaupīt pirmkārt šos ražošanas resursus un nodot otrreizēju pārstrādē plasmasu, kas var atkal nonākt uz plauktiņa.
Tu pieminēji mēbeles, mēbeļu šķirošana. Kā tas notiek?
Ļoti interesanti. Par šos arī sāku pētīt, jo es sapratu, ka man dzīvojamā istabā gribētos ieviest tādas nelielas izmaiņas. Nu, es gribu atbrīvoties no vecā dīvāna. Ko ar to darīt? Tad jautājums par to, vai mēs vispār tā drīkstam izmest dīvānus, galdus, krēslus, tāpat vienkārši lejā pagalmā, jā, tā, lai visi redz un bojā to, kas saka, šo skatu. Es papētīšu šo informāciju, ja es ceru, ka es tiešām nekļūdošu, šis fakts varbūt ir jāpārbauda, bet, teiksim, tieši no Rīga no pārvaldes, es sapratu, ka, jā, mēs drīkstam atstāt pie tvertnēm šīs mēbeles, šos galdus, mēs drīkstam atstāt, un tie tiks aizvest kā liela gabarīta pārstrādājumais materiāls tālāk uz poligonu. Tas, protams, pieliek klāt papildus izmaksas pie apsaimniekošanas, jo par šo tad katru apsaimniekošanas daudzumu tiek rēķināts arī tātad summas, par kuriem mēs maksām komunālos maksājumus, bet to drīkst darīt. Tas, ko mēs nedrīkstam izmest elektroniku. Tātad nav pieļaujams, ka mēs liekam ārā vecas riepas mašīnas, piemēram, vai kaut kādas tur eļas kannas, kaut kādas tādas tehniskās lietas, metāls mēs. Un tad es tā sāku domāt, labi, kur tad man to visu likt, un redz, šeit savā eksperimentā es jau mazliet saskaros ar tādu problēmu, ka es jūtos kā pilsētas iedzīvotājs, mazliet neizglītot šajā jautājumā. Tad es saprotu to, ka man ir jāmeklē informācija rokā, un tas, ko var darīt, protams, ir sazināties ar vai, nu, nama pārvaldnieku, neuzreiz pašvaldības zvanot tieši uz savu nama pārvaldnieku, nama īpašumu pārvaldītāju. Telefonu numurs mums lielākoties droši vien visiem tāds ir, un tālāk risināt šo problēmu. Jo redz, tas sākas tas ceļš, kas saucas komunikācija, un cilvēks, manuprāt, ļoti bieži izlaiž tieši šo posmu. Un te sākas tās problēmas, ka cilvēki mēdz vienkārši kaut kur aizvest un izmest. Ir kā vieglāk. Ai, ko es tur zvanīšu, ko es tur risināšu to problēmu?
Uzbāzīšos.
Vispār aizvedīšu uz citu ielu, pie citā sētā nolikšu, jā, apmēram tā. Es ļoti ceru, ka cilvēki tā nedara, un ja dara, tad un jūs to pamanat, jūs drīkst tad vispār par to ziņot policijai, arī tāda situācija ir.
Sindī, ko darīt tajās situācijās, ja, piemēram, kāds no kaut kurienes uz tavu teritoriju brauc izmest atkritumus? Nu, kaut vai, nezinu, no Zolitūdes vai uz Zolitūdi kāds brauc un izmet atkritumus tur pie tevis?
Redzi, kā lai mēs to visu izsakojam, kā lai mēs pieķeram šādus cilvēkus, bet no otras puses varbūt tas nemaz nav slikti, ja viņi redz, ka viņiem Zolitūdē nav kur izmest, ļoti labi viņi meklē vietu, kur ir kur izmest. Ar pa ceļam uz darbu, jā, bet atkal, protams, tas ir papildus izmaksas tam namam, kurš apsaimnieko šo teritoriju. Līdz ar to tur tāda iztrūkums veidojas. Nu viens ir tas, ka, protams, ja mēs pamanām šādu situāciju, mēs par to varam administratīvi ziņot policijai. Mēs varbūt varam piefiksēt personu, var kādu automobili pārvietošs cilvēks, tad attiecīgi nu, noķert nozieguma vietā. Jā.
Tas ir tik nopietni.
Jā, tas ir tieši tik nopietni, jo, protams, ja tā ir tāda regulāra darbība, tas savā ziņā ir sodāms pārkāpums un par to var ziņot. Es pieļauju, ka tās nav lielas soda naudas, tas varētu būt iespējams kāds brīdinājums sākumā, taču jā, tas ir tīri šo izmaksu dēļ, jo katrs nams apsaimniekos savas komunālās izmaksas, tad attiecīgi, ka kāds izvēlas to nedarīt savā nozīmētā deklarētā dzīvesvietā, tad kādai citai vietai, kādai citai maisaimniecības teritorijai tas vienkārši uzliek papildus slogu. Bet, protams, šeit ir jautājums par godaprātu, vai mēs tiešām to izdarām tāpēc, ka varbūt pie manas mājas nav vieta, kur izmest plasmas un es aizbraucu kaimiņu pagalmu un izmet tur to plasmasu. Dažreiz arī, manuprāt, šādas situācijas mēdz notikt, tad tas ir tas, pie kā mēs varam atgriezties un noskaidrot jau no paša sākuma, vai tiešām nav vērts jau parūpēties par to, lai savā pagalmā ir šīs atkrituma tvertnes, kuras var pieprasīt no pašvaldības. Ir ļoti labi daudz piemēru arī par teritorijām ārpus Rīgas, kā piemēram Liepāja, Valmiera, Ventspils, jā, daudz citas cēsas, zinu, Dobela, kur ļoti bieži pašvaldības pat pašas, jā, saka, ka mēs varam jums nodrošināt šādu te atkritumu izvešanu, jūs mums piezvaniet, ja jums ir plānotas lieli būvdarbi, jums ir plānotas vēl kāds cits aktivitātes remonti, izmešu vēl vispārējais, tad to var darīt. Arī Rīgā to var darīt, jautājums, jā, ir par šo godaprātu, kā mēs to darām, bet noteikti nevajadzētu līst cita kaimiņa sētā un mēs tā atkritumus vēl jo vairāk, ja šie atkritumi netiek šķirot, ja mēs vienkārši izmetam, kur tie nav paredzēti.
Cindī, man jautājums tev, nu kā motivēt cilvēku, kā motivēt sevi šķirot atkritumus?
Šo motivāciju, es domāju, katrs var meklēt pats sevi, bet kas, manuprāt, varētu motivēt, noteikti būtu tas, ka par to vairāk runā. Tas ir neizbēgami. Mums ir nemitīgi par to cilvēkiem jāatgādina, un varbūt šīs biežās atkārtošanās dēļ, kamēr tas tīkls aiziet, visu to acu sausas dzird, redz, uztver, tad tas arī varētu nostrādāt. Un, protams, mums ir jādomā vairāk jau arī par to, ka mēs šo savu vidi atstājam mūsu pēctečiem, mūsu es nākotnei. Nu, kaut vai, ja mēs nedomājam par citiem, tad padomājam par es nākotnei. Kādā vidē mēs katrs gribētu dzīvot pēc daudz, daudz gadu garuma, jo laiks ļoti ātri iet, vide ātri piesārņojas, un lai mēs neatgriezeniski neizveidotu savu bīstamu situāciju, tad mēs domājam par to šodien. Es gribu skaistas pludmales, es gribu skaistu dabu sev apkārt, es gribu tīru gaisu, es gribu nepiesārņotu vidu, pārtikas produktus veselīgus. Tas viss ir tas mūsu bioloģiskais riņķis, tā mūsu bioloģiskā daudzveidība. Vienkārši jāieliek sevi tādā nākotnes laika mašīnā un tāpat kā mēs šodien veidojam savu izglītību, ejam augstskolās, krājam savu pieredzi darbā, lai būtu labāka nākot, lai varētu to mašīnu nopirkt, lai to māju kaut kad uzceltu beidzot, tad mēs šodien ieguldam. Un es domāju, ka tas mūsu ieguldījums ir neatceramī, ir jāiegulda arī mūsu apkārtējā vide. Un tā ir tāda jauna, tomēr attīstības cilvēces tāds virziens, kas vēl nav, protams, iegājies vēl, manuprāt, tādā cilvēka apziņā tik ļoti, kā vajadzētu, bet tā kā ar jebkuru jaunu lietu, mums ir agrīnie adaptētāji, un tad ir tāds posms, kas ir arī otrās pakāpes agrīnie adaptētāji, un tad ir masa. Nu, mēs tagad esam tajā, kas saka, agrīnu adaptētāju posmā aizvien, bet domāju, ka ļoti straujiem soļiem mums jātojas ar masai, un tādēļ mēs šeit esam, lai aicinātu cilvēkus to darīt un sākt ar mazām lietām. Un tas kļūst interesants process. Es domāju, ka tā kļūst arī interesanta saruna tēma starp draugiem un ģimeni.
Līdz ar to arī izskan Radio Tev raidījums Mana vide. Paldies Sindijai, paldies arī Tev Radio Tev klausītāji. Pilno Mana vide raidījumu ir iespējams noskatīties ceturtdien pulkstens 10:00 vakarā kanālā RTV. Uztikšanos jau nākam trešdien.